protams, ka tiek īpaši uzmanība pievērsta ugunsdrošībai, ūdens apgādei, elektroapgādei, un tie ugunsdrošības testi jau ir sākti, tie turpināsies visu šo nedēļu, bet kas ir galvenais, ko es gribu uzsvērt, ka grāmatu draugu ķēde nav paredzēta kā eksploatācijā nodot sēkas pasākums, tas ir vienreizējs ēkas apmeklējums, tādi ir bijuši vairāk kārt arī ēkas būvniecības laikā, un tam nav tieši saistība ar ēkas nodošanu eksploatācijā, jo šādos gadījumos tik izvērtēt visi riski, tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, un šī gadījumā, kad ēka ir pabeigta, tajā būvniecībā nenotiek šie riski, ir absolūti minimāli, grāmatu ķēdes, draugu ķēdes laikā, tiks izmantots tikai viens ieejas līmenis, tiks iezīmēt attiecīgi koridori, kuros cilvēki atradīsies, tā kā tam nav tieši saistības ar šo ēkas nodošanu eksploatācijā.